بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. اليوم بإذن الله تبارك وتعالى وبمشيئته جل جلاله kama ambavyo tulivyokuwa tumetangaziwa katika matangazo yetu katika mitandao kwamba tutakuwa na mhadhara wa akhi Sheikh Abu Ayman akiambatana pamoja na Sheikh Abu Khawla, na kwa taarifa ndio niko nayo tayari wameshaingia katika huu msikiti. Pamoja na kuwa hali ya hewa haiko vizuri sana, lakini alhamdulillah tumehudhuria. Wale ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewapa taufiki ya kuhudhuria, na hizi majlis au majalisi hizi ni majalisi za kheri, na ni majalisi ambazo tunapokuwa tunapeana taarifa basi ni muhimu kuhimizana, na ikiwa taarifa zimetoka mapema basi vile vile ni muhimu kukumbushana, na kila mmoja kuipa himma nafsi yake ya kuhudhuria katika sehemu kama hizi, kwa sababu hizi ni sehemu ambazo ndani yake kinachozungumzwa ni yale ambayo yanafungamana na dini ya Uislamu. Ima katika hayo itakuwa ni amri za Allah subhanahu wa ta'ala, zinaelekezwa na zinafahamishwa ili wewe Muislamu uwe ni mwenye kuzitekeleza katika hali ambayo ilikuwa nzuri na katika hali ambayo ya kimafunzo, na uache kutekeleza katika ile hali ya kimazoea. Na ima katika majalisi kama hizi itakuwa watu wanaelezwa kuhusiana na ile mipaka ya Allah, makatazo ya Allah, na kufahamishwa yale ambayo yanafungamana na mipaka hiyo, na kupewa tahadhari ili wewe Muislamu uwe mbali, usije ukaivunja mipaka hiyo au ukaikiuka mipaka hiyo, na mengineyo katika yale ambayo yanafungamana na dini yako. Kwa hiyo unapotangaziwa kwamba kuna hadhara, basi ni vema kwamba wewe ukafanya himma na ukafanya bidii ya kuhudhuria, kwa sababu ni katika sehemu ya wewe kutafuta elimu. Kuhudhuria kwako ni sehemu ya wewe kuongeza katika sehemu yako ya kutafuta kwako elimu. Na kusema kwamba nani kwamba anahudhuria, kwa sababu ya watu huwa wanaangalia ni nani ambaye alikuwa anakuja kutoa mhadhara, wakijua kwamba labda ni mtu fulani au ni mtu fulani, basi wasema tayari tunamsikia mara nyingi. La, kuhudhuria kwako ni kheri kubwa kuliko kutokuhudhuria kwako. Mwingine anaweza kusema wacha mimi nitasikiliza live. Kusikiliza live ni kheri ndogo kuliko ukawa wewe umekuja ukahudhuria katika majlisi kama hii, sababu hizi ni majalisi ambazo hadithi ni maarufu, tunazisoma mara kwa mara. Hufinikwa majalisi hizi na rehma, malaika hufinika mbawa zao na Allah subhanahu wa ta'ala humimina rehma zake. Kwa hiyo kutoa mguu wako mmoja wa pili mpaka ukahudhuria katika sehemu kama hizi, basi ni sehemu ambazo ilikuwa muhimu sana katika kufanyia kazi lile agizo la Allah subhanahu wa ta'ala inalosema wa'budu rabbaka hatta yatiyaka al-yaqin, mwabudie mola wako mpaka ikujie yakini, mpaka yakufike mauti. Na hakuna katika ibada ambayo ilikuwa kubwa sana kuliko jambo zima la mtu kutafuta elimu na kuhudhuria katika majalisi za elimu. ni ibada ambayo ilikuwa kubwa mno, kwa sababu tayari kuhudhuria kwako katika sehemu kama hizi, lolote ambalo utakalokuwa linazungumzwa katika sehemu hizi linazungumzwa kielimu, na wewe ukilipokea maana yake umelipokea kielimu, na unaingia katika duhula na awalia katika hii aya kwa mujibu wa akwali za ahlul ilm, kwamba wewe unamwabudia Mola wako subhanahu wa ta'ala na unaendelea katika jambo hili. Sasa huyu mtu ambaye atakayekuwa yeye mwanzo alikuwa na hima iliyokuwa kubwa sana katika kuhudhuria katika darsa, katika kuhudhuria katika mihadhara, kuhudhuria katika naduati, kuhudhuria katika kila sehemu, lakini ile hima yake kila siku zikisogea mbele hima yake inapungua, kwa moja katika sababu ambazo shetani huwa anamhudhurishia, anamletea mbele yake na kumuingizia katika fikra zake, akaziona kana kwamba ni sababu ambazo ni kwa muhimu, kumbe ni sababu ambazo zimemweka mbali katika khairi. Na shetani siku zote anapompotosha mja, anapokuja akamtoa mja katika zile khairi ambazo mja huyo alikuwa yuko nazo, haji tu moja kwa moja akamuondosha moja kwa moja, bali shetani huwa anakuja na kuondosha kidogo kidogo katika zile sehemu ambazo wewe zinakupa nguvu za kumwabudia Allah, za kumwelekea Allah, za kuifanya ile nguvu yako ya kiroho ikawa ni kubwa mpaka ukawa unaonekana katika vikao vya kheri. Shetani huwa anaanza kuondosha moja baada ya nyingine. Mathalan, wanasema bil mithali yattadhihu al-maqal. Inawezekana wewe ikawa kwa pengine unasoma Qur'ani mathalan, lakini katika kusoma kwa Qur'ani umejipangia hasa ratiba ile hapa ni muda wa kusoma Qur'an, lakini atakuletea kitu kingine kilichokuwa kiko chini thawabu zake kuliko lile ambalo unalifanya wakati ule. Lengo lake ni nini shetani? Lengo lake kwamba wewe akuachishe na kile ambacho wakati ule unakishughulikia, nalo ni jambo la kusoma Qur'an. Kwa hiyo hizi hiyalu shetani, hizi mbinu za shetani na ile mikakati ya shetani ambayo anakusudia shetani kumtoa mja katika vikao vya kheri, ikiwa mja hajajijua yeye wala hajafahamu kwamba kunakuwa kuna mbinu ambazo zinamwandama, ambazo mbinu hizo shetani amezipangilizia kwa umakini mkubwa sana, ndio anaonekana mja huyo baada ya muda mchache katika vikao vya kheri haonekani. Akiulizwa, vipi, mbona huonekani katika darsa, huonekani katika mihadhara unapokuja wageni, na kawaida yako haikuwa hivi, nini kilichokuwa kimekusibu wewe? Sema manake pirika nyingi, taarifa niliipata, lakini kulikuwa kuna hichi, kuna kile, kuna kile katika mambo ambayo yalikuwa yameniingilia kati, ndio mpaka ikafikia pahala kwamba nisiweze kuhudhuria. Sasa wewe mwenyewe ndio unajijua kwamba nguvu yako mwanzo ilikuwaje na sasa hivi nguvu ikoje, lakini elewa shetani hapendi kukuona wewe unahudhuria katika sehemu kama hizi, kwa sababu hizi ni sehemu ambazo anatajwa Allah, hizi ni sehemu ambazo zinatajwa amri za Allah, zinaelekezwa amri za Allah, hizi ni sehemu ambazo watu wanafahamishwa na kuelekezwa na kuambiwa kwamba Allah subhanahu wa ta'ala makatazo yake ni haya, hizi ni sehemu ambazo watu wanafundishana yale ambayo yanafungamana na tauhidi ya kumpokesha Allah, hizi ni sehemu ambazo watu wanafundishana katika kuchukua tahadhari na kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo shetani huwa hapendi kuona kwamba watu wanahudhuria katika utajwa wa Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio maana Allah anakwambia istahwadha alayhim ash-shaytan fa ansahum dhikra Allah. Shetani amewatawalia viumbe akawasaulisha ule utajo wa kukumbukwa Allah, wa kutajwa Allah, kuwasaulisha katika ndimi zao, kuwasaulisha kwa viungo vyao vyote kuweza kuziendea zile sehemu ambazo Allah subhanahu wa ta'ala anazotajwa. Kwa hiyo ni muhimu sana kuchukua tahadhari na mtu kuiambia nafsi yake pamoja na kuikagua nafsi yake na kuiangalia nafsi yake kwamba mimi ile hima yangu ambayo nilikuwa niko nayo kipindi kile wanapokuja wageni, huwa na ihtimamu ambayo ilikuwa kubwa sana ya kuhudhuria katika vikao vile vya kheri, lakini mbona kila siku zikenda mbele naona kama nina lose. Na baadhi ya kati shetani anaweza akakujia kukuambia hakuna jipya. Katika atakaozungumza hakuna jipya, wallahi mepe hapo. Huyo anakuwa ni shetani tu amkuchezea. Ndio anakujia na mawazo hayo. Kwamba anakuambia kwamba hakuna jipya, lakini mepe hapo. Kikaa katika vikao hivi, thawabu ulizozipata wakati ule, ikiwa nafsi yako umetengeneza vizuri na kila siku kawa nafsi yako umetengeneza, vikao kila vitakavyokuja vya kheri uko unakaa, thawabu zake zinakuwa ni kubwa zaidi. Labda iwe nafsi yako hujaitengeneza kisawasawa, hujaiweka kisawasawa. Na baadhi ya watu huwa wanachaguzi, anaposikia kwamba mtu fulani kaja, wao ndio ihtimamu ya kuhudhuria inakuwa ni kubwa sana. Lakini anapokuwa mtu fulani, basi ihtimamu yao inakuwa ni ndogo. Wewe katika misingi ya elimu ikague vizuri, bado una dosari kubwa sana. Dosari uko nayo kubwa sana, kwa sababu elimu siku zote unaposikia kwamba amekuja dai shekhe wa kisalafi, kisha ikawa shekhe huyo amesimama kisawasawa, hakuna tahadhari yoyote ile ambayo alikuwa ametahadharishwa, basi wewe unatakana uhudhurie. Sio kwamba labda mpaka uione sura mtu fulani au sura mtu fulani ndio uhudhurie. Ikiwa kwamba una usulubu huo badilika. Zamani ilikuwa watu katika baadhi ya darsa paka kwamba asikie kwamba darsa anasomesha Sheikh Nasr Bacho, Allah mrehemu, basi ndio utakuta watu wanahudhuria kwa wingi. Lakini labda darsa ikiwa imehairika, shekhe hajaja, amekuja shekhe mwingine pale, na yeye ni katika shekhe wa kisunna, basi utakuta watu wanaondoka. Sasa nini kinachokuondosheni nini? Na nyinyi mmekuja kutafuta elimu, sio nafahamika. Sasa hizi ni fikra ambazo zimeingizwa katika fikra za watu. Bali wewe ikiwa unatafuta elimu, jihimize katika jambo la kufungamana na elimu. Na mtu siku zote anaposoma kwa mtu mmoja, bali anasoma kwa watu tofauti tofauti. Kwa hiyo tuwe na misingi ambayo ilikuwa sahihi. Mwingine inawezekana kweli akawa na fasaha ya kuzungumza, mwingine ikawa fasaha yake imepungua kidogo, mwingine akawa yuko hivi. Lakini je, yale ambayo anawafikisha yapo katika misingi ya Sunna wal Jamaa? Yapo katika usawa? Ikiwa yapo katika usawa, basi wewe unatakana kwamba ukae katika majlisi zile na uyasikilize yale, na utastafidi kwa mujibu wa yale ambayo yalikuwa yule ametuandalia. Nimerefusha hivi sababu mashehe kidogo ndio kwamba wamechelewa kidogo, lakini sikutaka kuzungumza haya yote. Lakini haya yote hiyo ni mlango, hiyo ni mlango wa kuweka masikio yetu wazi na nyoyo zetu kuzifungua kwa ajili ya kusikiliza. Na mara nyingi katika majalisi kama hizi napenda kuambia wale ambao tunahudhuria, tuwe tunaandika, andika pale juu tarehe, andika pale juu tarehe. Mimi na buku langu ile hapo, andika tarehe pale ambapo kwamba leo siku fulani, siku fulani nilihudhuria katika mhadhara fulani. Kisha kama kuna faida ambayo utakofaidika nayo, na bila shaka kwamba faida zipo wakati unahudhuria hapo, faida zipo, basi unaandika, kwa sababu tarehe ndio ambayo itakayokudhibitia wewe hata njia zako za kutafuta elimu, na itakayokudhibitia mwenendo wako mzima unaokwenda nao katika maisha yako na katika hali zako. Shekhe ameshafika hapa, Shekhe Abu Aiman, na mara nyingi mimi huwa nasema anapojisikia faraja Shekhe Abu Aiman kwamba akija Zanzibar, kwamba asifike katika kituo hichi, kituo ambacho kwa kikongwe na ndio kituo cha asili katika dawa katika misingi hii, na kusudia dawa tusalafia katika hivi visiwa vya Unguja na Pemba. Kwa hiyo shekhe, karibu, majura na mashkura, barakallahu.